Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu popote ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa studio ni Abdul Shakur Abud. Tukaribisha leo ikiwa ni siku ya Jumatano Oktoba 24 mwaka 2018. Karibuni.
Basi katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo, nini kinahitajika kufanywa ili jumuiya ya mataifa ya Afrika Mashariki iweze kupata maendeleo bila kuacha wanachama wowote nyuma?
Na kwenye jukwaa la vijana hii leo, mwana mitindo kutoka Kenya aeleza mojawapo ya ushawishi katika jamii baada ya kushinda kwenye mashindano ya urembo huko Mombasa Kilifi.
Mimi nimeweza kukua kama kio cha jamii kwa upande wa wasichana, kwa encourage kwa wanaweza kwa chute ambacho wanataka kukua maishani.
Basi ni vidokezo tu vya mambo ambayo tumekuandalia asubuhi ya leo, lakini kwanza namuona mwenzangu Abdishakur Abud amejiandaa kweli kweli kwa habari nyingine za maeneo mbali mbali ya ulimwengu.
Na habari muhimu za alfajiri ya leo ni kwamba Rais Vladimir Putin wa Russia amekutana na mshauri wa usalama wa taifa wa Marekani John Bolton hiyo jana mjini Moscow, wakati Marekani na Russia zikijaribu kupunguza athari kutokana na dhamira ya Rais Donald Trump ya kujiondoa kutoka mkataba wa kihistoria wa nuclear kutokana na tuhuma za ukiukaji wa mkataba huo. Mkutano wa Bolton na kiongozi wa Russia ulikuwa unakamilisha mazungumzo ya siku mbili na maafisa wa vyeo vya juu wa Kremlin yenye lengo la kueleza sababu za Marekani kutaka kujiondoa kutoka mkataba wa kupunguza makombora ya nyuklia ya masafa ya wastani. Mkataba huo ulifikiwa kati ya Rais Ronald Reagan na kiongozi wa Urusi Mikhail Gorbachev mwaka 1987 na kuyataka mataifa hayo mawili kuangamiza makombora yao ya masafa mafupi na wastani yenye uwezo wa kubeba mabomu ya nuclear kutoka Ulaya, mkataba unaojulikana kama INF. Kutokana na mazungumzo hayo, inaripotiwa uwezekano wa Trump kukutana na Putin katika muda wa mwezi mmoja unaokuja. Rais Donald Trump kwa mara nyingine tena ameendelea na juhudi zake za kueleza kwamba kuna magaidi na wahalifu katika msafara wa wahamiaji wa nchi za Amerika ya Kati wanaojaribu kuwasili Marekani kutoka Honduras kupitia Guatemala hadi Mexico, na hivi sasa nusu wamekwama huko Mexico, wengine wakiendelea na msafara wao, huku wa Democrats wanaendelea na maswala yanayowavutia wapiga kura katika kampeni za uchaguzi wa katikati ya mhula chini ya wiki mbili kabla ya upigaji kura hapo Novemba 6. Uchaguzi huo umekuwa muhimu na mkali kabisa kutokana na kwamba utaamua ni chama gani kitakachochukua udhibiti wa bunge, na ikiwa wa Democrats watapata ushindi kwa ondoa wa Republicans, wachambuzi wanasema wataweza kuzuia miradi ya Trump kwa miaka miwili ijayo. Wachambuzi wanasema ni uchaguzi unaotumia fedha nyingi kuwahi kutokea katika historia ya Marekani. Mkuu wa shughuli za huduma za dharura wa Umoja Mataifa Mark Lowcock ameonya hapo jana kuwa wafanya kazi wa misaada dharura wameanzwa kushindwa katika vita vya kupambana na njaa nchini Yemen, na kwamba watu milioni 14 huenda wakaangamia kutokana na baa la njaa hivi karibuni. Lowcock aliwaambia mkutano wa baraza la usalama la Umoja Mataifa kwamba kuna hatari inayojitokeza ya kuwepo na janga la njaa linalokumba Yemen ambalo halijawahi kuonekana. Harrison Kumau anatusomea ripoti kamili.
Lowcock alishawahi kutoa onyo hilo hapo awali kwenye vikao viwili tofauti mwaka uliopita, lakini kutokana na kuongezwa kwa misaada ya dharura pamoja na kusitishwa kwa mashambulizi yaliyokuwa yakifanywa na muungano ulioongozwa na Saudi Arabia, hali hiyo iliepukwa. Anachosema hivi leo ni kwamba hali ni mbaya zaidi. Anasema kuwa idadi ya watu milioni 11 waliokuwa wamekadiria mwezi uliopita kuwa wako hatarini ni ndogo ikilinganishwa na hali halisi ambapo kuna watu milioni 14 wanaohitaji msaada. Kwa sasa Umoja wa Mataifa pamoja na washirika wake wanafikia watu milioni 8 kila mwezi katika kila wilaya ya taifa hilo linalohitaji msaada wa dharura. Operesheni hiyo ambayo ni kubwa zaidi ulimwenguni imedhamiria kutumia dola bilioni 3 mwaka huu ambapo tayari Umoja wa Mataifa umepokea dola bilioni 2 kutoka kwa wafadhili. Loko kanasema kuwa anahofia kuwa makadirio hayo huenda asitoshe kutokana na ongezeko kubwa la watu wanaohitaji misaada. Mkuu huyu wa misaada ya dharura anasema kuwa kutokana na mzozo wa karibu miaka 4, mamilioni ya watu wa Yemen wamekuwa dhaifu na wanyonge wa afya kufikia viwango vya kutostahimili njaa na magonjwa. Mapambano kwenye bandari kuu muhimu ya nchi hiyo ya Hodeida yanazuia kusambazwa ama kupelekwa kwa chakula. Vile vile njia kuu kutoka mji huo wenye wakazi wengi kuelekea mji wa kaskazini wa Sanaa bado imefungwa na kuzuia misafara ya misaada na biashara kufika huko.
Mnaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Kijana mmoja ameuliwa jana wakati mapambano kati ya polisi wa Guinea katika mji mkuu wa Conakry na vijana na kiongozi wa upinzani akidai gari lake limefyatuliwa risasi wakati wa mkutano uliopigwa marufuku kuhusu ugomvi juu ya uchaguzi. Mamadou Diallo mwenye umri wa miaka 18 alipigwa kwa risasi na polisi kufuatana na mjomba wake mpiga picha wa mashirika habari katika mji mkuu huo na kwamba polisi walisimama kuona mpaka amefariki kabla ya kuondoka bila ya kumsaidia. Kiongozi wa upinzani Selu Dalienne Diallo amelaani mauaji hayo akiongeza kusema kuwa ni waandamanaji 97 waliouliwa tangu Rais Alpha Conde kuchukua madaraka mwaka 2010. Mvutano wa kisiasa umeongezeka katika taifa hilo la Afrika Magharibi tangu kifo cha mwandamanaji mwingine hapo Oktoba 16 wakati wa siku mbili za kampeni za kujaribu kusitisha shughuli zote za mji mkuu wa Conakry. Mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya Jamhuri ya Afrika ya Kati ameliambia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa jana kwamba nchi hiyo itaanza kabla ya mwisho wa mwaka huu kuwapokonya silaha wanachama makundi haramu nchini humo. Parfait Onanga Anyanga amesema kwamba kumekuwepo na maendeleo katika kuanza utaratibu wa amani tangu kuundwa kwa kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa nchini humo mwaka 2014 katika lengo la kuzima ghasia za kabila na kidini katika Jamhuri ya Afrika ya Kati. Amesema nusu darzeni ya makundi yenye silaha yameahidi juu ya kutekeleza makubaliano ya kitaifa ya kuweka silaha chini na kushiriki katika mpango wa kurudisha wapiganaji katika maisha ya kawaida. Balozi wa Ufaransa kwenye Umoja wa Mataifa François Delattre amesema inabidi makundi hayo yapate ujumbe uliobayana kwamba lazima waweke chini silaha zao na kujiunga na utaratibu wa amani bila ya kuchelewa wala masharti.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Basi waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani amesema serikali ya Washington haitawapatia visa baadhi ya maafisa wa Saudi Arabia wanaotajwa kuhusika na mauaji ya mwandishi wa habari Jamal Khashoggi, na itachukua hatua zaidi ikiwa ni pamoja na kuwapokonya visa maafisa wengine wa kuweka vikwazo kwa kuwekewa vikwazo. Basi Abdi Shakur, hatua hii iliyotangazwa jana imetolewa sawa na hotuba ya rais wa Uturuki kueleza ushahidi zaidi wa jinsi mauaji yalivyofanyika. Je, kuna uhusiano wote kati ya hatua hizo mbili?
Kwa kweli, Harrison, wachambuzi wanasema haya yote ni kishinikizo kwa utawala wa Riyadh kutoa maelezo zaidi juu ya jinsi mauaji ya Khashoggi yalivyofanyika na nani hasa aliamrisha kitendo hicho. Akizungumza na waandishi wa habari katika White House saa chache baada ya rais Tayyip Erdogan wa Uturuki kusuta kabisa juhudi za Wasaudia za kulaumu kifo cha Khashoggi kuwa kimetokana na watu waliojifanyia mambo yao wenyewe, rais Donald Trump alionekana akichukua msimamo tofauti mkali zaidi kuliko alivyokuwa akieleza mnamo wiki mbili zilizopita. Alisema watu waliomuua mwandishi huyo wa habari walifanya kazi mbaya na kuficha kwa njia mbaya kabisa.
Well, we'll have to do something, but I will say this. I spoke with the king.
Sisi Marekani inatubidi kufanya kitu. Nilizungumza na mfalme na mwanamfalme na wameniambia hawahusiki kamwe na tukio hilo. Ni maafisa wa ngazi ya chini. Tuna watu wetu tuliowapeleka huko Saudi Arabia na Uturuki na wako njiani wanarudi. Tutakutana nao kesho. Tutakuwa na habari zaidi za kuchukua uamuzi.
We have people, very talented people in Turkey.
Akizungumza bungeni hapo jana, Rais Erdogan alisema kuna ishara zenye nguvu zinazodokeza kwamba mauaji ya mwandishi huyo mashuhuri yalipangwa na kumuua kinyama. Hata hivyo alisema Uturuki haitokamilisha uchunguzi wake hadi pale imepata majibu ya maswala muhimu.
Saudi Arabistan kralı Hadimul Harameyn Şerif.
Kwa nini mwili wa mtu aliyetangazwa rasmi ameuliwa haujapatikana? Ikiwa taarifa ya afisa aliyesema mwili umepatiwa mshiriki wa hapa nchini ni kweli, basi huo mshirika ni nani?
Baadhi ya wabunge wa Marekani hawakubaliani na maelezo ya wakuu wa Riyadh na hawajaridhishwa na maamuzi ya serikali ya Washington ya kuwanyima baadhi ya maafisa visa peke yake. Matukio haya yote yakiendelea, waziri wa mafuta wa Saudi Arabia, Khalid Al-Falih, alikuwa anafungua mkutano muhimu wa siku tatu wa uwekezaji uliokuwa ukisubiriwa sana, ambao umesusiwa na baadhi ya makampuni makubwa ya nchi za Magharibi pamoja na maafisa wa serikali za Ulaya na Marekani. Al-Falih aliwashukuru wajumbe waliowasili, lakini kukiri kwamba hali ni ngumu kwa nchi yake kwa wakati huu.
Appreciation and gratitude for.
Tuko katika hali ya aina ya mzozo kutokana na tukio la kustikisha la kulaaniwa lililofanyika Uturuki. Hakuna mtu katika taifa hili la kifalme anaweza kuhalalisha au kueleza kilichotokea, na kuanzia uongozi hadi chini tumekasirishwa sana. Bila shaka waliohusika watawajibishwa.
Mwanamfalme Mohammed bin Salman alipokelewa kwa shangwe alipokwenda katika mkutano huo na wajumbe waliokuwepo. Huku babake alikuwa anawapokea familia ya Khashoggi katika kasri yake kwa mara ya kwanza hapo jana.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, ambapo mwenzangu Abdi Shakur Abud anaendelea nazo habari za dunia.
Kiongozi wa upinzani wa Zimbabwe Nelson Chamisa ametoa wito wa kuundwa serikali ya mpito ya muungano ili kutanzua uchumi unaozorota nchini humo na mzozo wa kisiasa. Fedha za kigeni zimepunguka katika wiki chache zilizopita na kusababisha hali mbaya kabisa ya kiuchumi, ambapo kuna upungufu mkubwa wa mafuta, chakula na dawa. Chamisa amesema wana haja ya kuundwa kwa taifa serikali ya kitaifa ambayo itaweza kukabiliana na mzozo huo. Chamisa amesema Rais Mnangagwa ameshindwa kufanya mabadiliko. Anasema amezungumza na viongozi wa kidini na wako tayari kuanza mazungumzo na serikali. Chamisa alishindwa na Mnangagwa katika uchaguzi mkuu mwaka huu. Israel inatazamiwa kuanza hii leo kupeleka mafuta katika ukanda wa Gaza baada ya kusitisha huduma hiyo kwa siku 12 zilizopita kufuatia mapambano makali ya mpakani na Wapalestina. Wizara ya Ulinzi ya Israel ikitangaza uamuzi huo katika taarifa yake imeeleza kwamba baada ya mashauriano na idara mbalimbali za usalama, Israel itaanza kupeleka mafuta hiyo aina ya diesel inayofadhiliwa na Qatar kuanzia hii leo. Israel ilisitisha huduma hapo Oktoba 12 baada ya maafisa wake wa usalama kuwaua Wapalestina watano ambao maafisa wa Israel wanadai walivuka kizuizi cha mpaka na kushambulia kituo cha kijeshi ndani ya Israel. Kuna takriban malalamiko ya kila siku kwenye mpaka kati ya Gaza na Israel tangu March 30 katika juhudi za Wapalestina kujaribu kukomesha kufungwa mipaka ya eneo lao kwa miaka 11 sasa katika eneo hilo lenye umaskini mkubwa.
Basi mote haya kumbuka pia waweza ukayapata kupitia tovuti letu www.voaswahili.com. Na sasa tuelekee moja kwa moja hadi Afrika Mashariki, ambapo wadau wanaoshirikiana na nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki wamekutana na viongozi wa jumuiya hiyo jijini Arusha mapema wiki hii kujadili mwenendo wa utekelezaji wa miradi ya maendeleo inayotekelezwa kwa misaada kutoka kwa wafadhili, huku wakiwarai kuelekeza nguvu za kusimamia miradi hiyo kwa pamoja badala ya kila nchi kuvuta upande wake. Basi mwandishi wetu Asraji Mvungi anayo taarifa zaidi kutoka Arusha.
Miongoni mwa wadau waliohudhuria kikao hicho ni pamoja na mabalozi wa nchi wa hisani, watendaji wa Benki ya Dunia, watendaji wa Benki ya Maendeleo ya Afrika, watendaji wa Baraza la Biashara la Afrika Mashariki na wawakilishi wa taasisi mbalimbali wakiwemo kutoka sekta binafsi. Akizungumza katika kikao hicho, balozi wa Jumuiya ya Ulaya Ronaldo Van Dijk amesema itakuwa vigumu kwa nchi hizo kufikia lengo la kutekeleza miradi ya pamoja kama nchi kila moja itaendekeza nguvu kutekeleza miradi ya nchi yake badala ya ile ya pamoja.
Without full political integrations,
bila kuwepo kwa utashi wa kutosha wa kisiasa, itakuwa vigumu kufikia malengo na pia miradi inayotekelezwa itaendelea kusuasua.
Big example is the introduction of the euro.
Mkurugenzi mtendaji wa Baraza la Biashara la Afrika Mashariki Bwana Peter Mathuki amesema tatizo hilo linahitaji kutatuliwa kwa nguvu zote.
Kiangalia marais wote wa jumuiya kweli, wote kuna ile inaitwa political goodwill. Kwa hivyo nataka bureaucrats wale wenye kwa maofisi au wenyewe sasa waanze kusaidia. Tusiseme jambo alafu hakuna kutenda. Kuna wale wanaongea na hakuna vitendo. Na hiyo ikiwa ni kuongea peke yake, mazungumzo yote anaweza kuongea, lakini ni vipi unafanya vile mambo umeongea uipeleke mbele na you make sure kwamba inafanyika.
Katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Balozi Liberati Mfumukeko, pamoja na kuwashukuru wadau hao kwa kusaidia miradi mingi ya nchi wanachama, amesema changamoto zilizopo zinaendelea kushughulikiwa na mafanikio yanaendelea kuonekana.
A need to coordinate more with our partners.
Tunaendelea kuweka misingi ya kuweza kuunganisha nchi wanachama katika utekelezaji wa masuala mbalimbali.
We need to actually discuss more our plans and our future.
Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, mimi ni Asraji Mvungi.
Nam, naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Shirika la utafiti wa masuala ya kiuchumi na hisa Moody's linaeleza kwamba mfumo wa kutumia benki za Kiislamu katika biashara unaongezeka kote duniani katika miaka hivi karibuni, lakini hasa barani Afrika. Mfumo huu wa benki hutumia mali kama msingi wa kufanya biashara na haulipishi au kutoza riba, na huwekeza kwenye biashara zinazofahamika kama haramu na haziwekezi kwenye biashara zinazofahamika kama haramu katika Uislamu kama vile pombe, nyama nguruwe au kamari. Harrison sasa, mwandishi wa Sauti ya Amerika huko Johannesburg, Anita Powell, anaripoti kwamba ukuaji wa benki za Kiislamu ni mkubwa sana huko Afrika Kusini, kitovu cha fedha barani Afrika. Sasa ripoti yake inaeleza vipi juu ya upanuzi huo?
Ripoti ya Anita inaeleza kwamba Waislamu wengi wanaacha kutumia benki za kawaida na kujiunga na benki hizo za Kiislamu. Anaripoti kwamba baada ya Farhan na Matia kurithi duka la kuuza nguo za harusi lililoko kwenye soko la kale la maduka ya Wahindi mjini Johannesburg, aliamua kufanya mambo kwa njia tofauti. Matia alimshawishi baba yake kuondoka kwenye mfumo wa kawaida wa benki na kujiunga kwenye mfumo mpya wa Kiislamu. Anasema utaratibu umekuwa mwepesi kwa kuwa hata kuhama kutoka benki ya zamani, kutokana na kuwa benki nyingi kubwa nchini humo zinatoa huduma hiyo ya mfumo wa benki za Kiislamu, na mtindo huo unaendelea kuwa kote barani Afrika.
We still use the bank, we still need the loans, we still...
Bado tunatumia benki za zamani kwa kuwa bado tunahitaji mikopo kwa ajili ya kuendelea mbele. Lakini kwa kubadili kidogo mambo kadhaa yanaleta tofauti kubwa. Tofauti ni kwamba kwenye mifumo ya kawaida ya benki ni kwa hakika namna wanavyokopesha fedha, tofauti na benki za Kiislamu ambapo wanawekeza fedha kutokana na mapato yako. Hivyo upande mmoja ni faida za mapato na upande mwingine ni riba.
Mkuu wa mfumo wa benki za Kiislamu kwenye benki ya First National ya Afrika Kusini, Aman Muhammad, anasema biashara imenawiri sana barani Afrika kutokana na ongezeko la Waislamu.
Tunashuhudia ukuaji wa wastani na sio kwenye benki yetu ya FNB, lakini naamini pia hilo linafanyika kwenye mabenki mengine yanayotoa huduma hiyo.
Muhammad anasema pia kuwa mfumo wa benki za Kiislamu unaweza kutoa faida kubwa kwa mataifa ya Kiafrika. Anazungumzia mafanikio ya hundi ya Kiislamu ya dhamani ya dola milioni 500 za Kimarekani iliyotolewa Afrika Kusini mwaka wa 2014 chini ya mfumo huo maarufu kama Sukuk.
For the first time we're hearing of governments like the Tanzanian government talking about sukuk.
Kwa mara ya kwanza kabisa tunasikia serikali kama Tanzania ikizungumzia kuhusu kutoa sukuk. Tumesikia Kenya pia ikizungumzia kutoa sukuk. Nigeria nayo tunasikia inafuata. Naamini kuwa umaarufu wa hundi hizo na mafanikio yake yanaanza kuonekana. Labda mataifa mengine ya Afrika yataiga mfumo huu kuendeleza miundombinu zao.
Hata hivyo, sio kila mmoja anayekubaliana na wazo hilo. Msomi wa Kiislamu wa Afrika Kusini, Mufti AK, ameambia VOA kuwa tofauti inayosomekana kati ya mfumo wa benki wa Kiislamu na ule wa kawaida inategemea unavyotazama kati ya riba na faida. Anawashauri wanafunzi wake dhidi ya mfumo huo.
There is nothing Islamic about it. 90%
hakuna chochote cha Kiislamu kwenye mfumo huo. Asilimia 90 ya watu wanaohusika wanatafuta dola katika mfumo huo. Wanacheza tu na maneno au kucheza na akili za watu. Hili ndilo linalofanyika.
Motia kwa upande wake anasema kuwa anajaribu kuwarai wafanyabiashara wenzake waanze kutumia mfumo huo ingawa una gharama zake. Anasema kuwa yeye kama Muislamu anaamini kuna baraka kila unapotenda haki. Anasema ni kutokana na hilo ndipo anaamini kuwa mfumo wa benki wa Kiislamu utakubalika katika siku zijazo. Huku baadhi ya wafanyabiashara wa Kiislamu wakielezea kuwa na shaka, wengine wanasema kuwa bado wanatafakari kuhusu mfumo huo. Wanasema iwapo wataweza kudumisha imani yao na pia wapate fedha kwa wakati mmoja, basi kuna haja ya kufikiria kuhusu mfumo huo.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana, mshindi wa Miss Tourism Kilifi County nchini Kenya mwaka wa 2018 Christine Majeni amezungumza na mwenzangu Sande Shomari kuhusu mashindano hayo, yale aliyofaidika nayo na changamoto alizopitia, na pia uonevu kupitia mitandao ya kijamii yani cyberbullying. Basi tuungane naye katika kipindi hichi na kusikia uzoefu wake kwa ujumla.
Kusema kweli, katika mashindano ya county ilikuwa wanaangalia jinsi unavyoweza kumarket county yako kwa upande wa utalii. Kwa hivyo platform ilikuwa sana, hawakuwa wanaangalia nini ambacho unaweza kufanya kwa upande wa utalii. Kwa hivyo ni jinsi ambavyo ulikuwa unajua county yako vizuri. Ukiangalia the historical site na mabiti zenye tuko nazo, so venye ulikuwa unajieleza ndio ilikuwa inakupatia kipaumbele.
Na baada ya kupata ushindi hapo Kilifi, nini ambacho unaweza kusema baada ya kushinda kwenye ushindi wa county? Kile ambacho pengine umejifunza mpaka kuweza kufika kufanya kwanza haya mashindano muda wote mpaka kuja kushinda, hatua zote ulizopita, umepata uzoefu gani? Umejifunza nini hasa katika mashindano haya?
Kusema kweli, jinsi kwanza tu nishinde katika mashindano, kitu kikubwa nilichojifunza ni kupenda kaunti yangu na kuimarket jinsi niwezavyo, kwa sababu nakumbuka tukienda kwa mashindano ilikuwa tena siku tena Majeni ilikuwa naitwa Kilifi. Kwa hivyo nilikuwa na pride katika kaunti yangu, nikaipenda na pia nikajua jinsi ya kujieleza. Mtu akija akiniambia niende kushikilisi, sasa nilikuwa naweza kujieleza vizuri, niweze kueleza yale mambo ambayo kaunti yangu wako nayo kutoka ndo utalii. Na pia nimejifunza kutangamana na watu kutoka maeneo mbalimbali, watu wa nyanja mbalimbali. Kwa hivyo nimejifunza mambo mengi.
Sawa kabisa. Na pengine baada ya hivi sasa, hebu niambie tu pengine kwa wale ambao hawajawahi kufanya hii michuano na we baada ya kushinda, unawashauri nini?
Kwa kwanza mimi ningeshukuru sana kaunti kwa kumpatia hii fursa. Si ati kufungulia milango katika upande wa utalii peke yake, lakini umenifanya nimekutana na watu ambao maishani mwangu sikutarajia kukutana nao. Kwa hivyo kitu inaweza kuambia sana dogo, hii ni platform kubwa na itakusaidia wewe kama mtu binafsi kujifunza katika mambo mengi sana. Si ati tu kumarket kaunti yako na kupatia platform moyo kama msichana mdogo, manake siko upande wa utalii peke yake. Mimi nimeweza kuwa kama kioo cha jamii kwa upande wa wasichana, kwa encourage kwa wanaweza kuwa chote ambacho wanataka kukua maishani, kwa sababu mimi mwenyewe nimesoma, nimemaliza shule, nimehitimu chuo kikuu, lakini hii ndio imenipatia mtaalamu, imenipatia ile jukwaa lenye sasa nilikuwa nahitaji kuwa kama sauti katika jamii yangu.
Na vile vile Christine,
kitu ambacho ninaweza kuambia wasichana, wa encourage talent zao na wapasi talent zao.
Na vile vile Christine, ulipata uzoefu kwenye masuala ya uonevu wa mitandao, hebu tueleze hichi kitu kilitokea vipi upande wako, nini hasa kilikutokea?
Sasa mimi nilipoenda mashindano, niliporudi hapo ndio hapo nilianza kusikia habari. Watu walikuwa wananiongea vibaya, watu walikuwa wananisema vibaya. Hicho kitu kiliniuma sana, kwa sababu hao ni watu ambao sijafurahi sana nao, lakini walikuwa wananiuliza kichupi kwa mimi nilikuwa sifai kwenda kwa mashindano, kwa walianza kunilinganisha na aliyeshinda, kwa mimi natumia mikorogo kwa kalasi yangu, na hati watu wakilipo wanafaa kuchagua mtu mwenye ni ana kala nyeusi. Kwa hivyo mambo yote niliweza kuyapitia, lakini nashukuru Mungu kwa sababu alinifanya nikawa na nguvu zimesijiri kutoka wapi. Ninataka kwanza kwa sauti kwa wale watu wote wanaopatikana na mambo ya cyberbullying, ya kuwa ni picha tu itakuja itapita, na watu bado watazidi kuongea. Watu waliofanya mazuri, kufanya mabaya, bado watataongea.
Na pengine kwa sababu hili limekutokea wewe binafsi na umeona kitu kutokana na hili, kuna jambo lolote ambalo umechukua hatua zote kuhusiana na swala hili au unafanya?
Nimeenda tu counseling na watu wa familia walinicounsel, kwa hivyo naweza sema hii ndio hatua nilichukua.
Na kwa sababu hiyo umepata msaada unavyoona wa kutosha?
Imenisaidia sana, maanake nakumbuka mara kwanza nilipoona hizo picha, nilipoona hizo comments za watu, nililia sana. Nilishangaa ya nini mtu uende ukaongea tu maneno ya matusi kwa mtu usiyemjua. Nililia sana, lakini hata nimeenda tu hiyo counseling, alisi imenisaidia na nimejiona nimekuwa na nguvu nyingi sana kwa upande wa cyberbullying, yenye naweza kukaa nikasema comments na hata nikacheka, yaani niko sawa.
Wale ambao wanapitia hali kama ya kwako, unawashauri nini?
Kitu ambacho naweza sema, wale watu wanaofanya cyberbullying ni watu wenye wako na shida zao. Sasa wanachukua cyberbullying kama sijui semeje, mimi nielezeje, lakini wale wanaoanzisha cyberbullying ni watu wako na shida zao. Kwa hivyo yule anayepitia cyberbullying anafaa kujua ya kuwa cyberbullying ni pito, si kitu ati yenye itakuja itakaa, yenye itakuwa kama pati ya maisha yako.
Nam, na kabla ya kumaliza Kumekucha Afrika, muktasar wa habari. Rais Vladimir Putin wa Russia amekutana na mshauri wa usalama wa taifa wa Marekani Joel Bolton hiyo jana mjini Moscow, wakati Marekani na Russia zikijaribu kupunguza athari kutokana na dhamira ya Rais Donald Trump kujiondoa kutoka mkataba wa kihistoria wa nuklia. Rais Donald Trump anaendelea na juhudi zake za kueleza kwamba kuna magaidi na wahalifu katika msafara wa wahamiaji wa nchi za Amerika ya Kati wanaojaribu kuwasili Marekani bila kutoa ushahidi, huku wa Democrats wakiendelea na kampeni zao za uchaguzi chini ya wiki mbili kabla ya kufanyika. Kijana mmoja ameuliwa jana wakati wa mapambano kati ya polisi wa Guinea katika mji wa Conakry na vijana, na kiongozi wa upinzani anadai walijaribu kumuua katika kampeni za uchaguzi wagine.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu hivi leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili
ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, jina langu Harrison Kamau, nikiwa na mwenzangu hapa Abdi Shakul Abud, pamoja na upande wa pili mwelekezi Sidi Chuba Hiro, tukisema kwa heri na kukutakia asubuhi njema sana kutoka hapa Marekani.